Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo
na hapa studio kwa pamoja na Abdu Shakur Abud tukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Aprili 18 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mashirika ya kiraia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yataka kiongozi wa kundi la uasi la ADF wapelekwe nchini DRC. Kisa ni nini?
Ametoka Uganda inakuwa miaka kadhaa, na alipofika hapa Kongo ameua watu, amewachinja watu, amewapeleka watu porini na kuandaa kikundi cha ugaidi. Lazima aletwe Kongo, asambishwe hapa Kongo, matendo aliyoyafanya ajibu, na kama atahukumiwa ahukumiwe hapa.
Na katika habari nyingine, basi wachambuzi nchini Kenya wazungumzia umuhimu wa kupatiwa kipaumbele mswada unaotaka kuwekwa kuwa sheria za usawa wa jinsia katika uongozi. Wanawake watanufaika vipi?
Vibaya ni kwamba vile tumezoea kufanya siasa, wamama wengi nafikiri wengine wanauoga ama wanafikia kwamba itakuwa ni vigumu sana kwao kupita, lakini wakipewa nafasi nafikiri ni wengi sana watapita.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri hii leo ni kwamba makamu rais wa Marekani Mike Pence amewaambia wafanyabiashara wa Korea Kusini mjini Seoul hiyo jana kwamba utawala wa Donald Trump utatafakari na kufanya mabadiliko katika mkataba wa miaka mitano biashara huru kati ya nchi hizo mbili. Pence amesema urari katika biashara Marekani umeongezeka kwa zaidi ya maradufu mnamo miaka mitano tangu kufikia makubaliano ya biashara huru kati ya Marekani na Korea Kusini. Alipomaliza ziara yake ya Korea Kusini, makamu rais wa Marekani anakutana hii leo mjini Tokyo na makamu waziri mkuu Taro Aso kuanza mazungumzo ambayo White House inatarajia itafungua mlango wa kusafirisha bidhaa zaidi za Marekani huko Japan na kuwavutia wawekezaji miundo mbinu wa Japan kuwekeza hapa Marekani. Waziri wa ulinzi wa Nigeria Generali Manir Dan Ali ameonya kwamba huenda ikachukua miaka kadhaa kuweza kuwapata wasichana wa Chibok walioteka nyara na kundi la wanamgambo la Boko Haram. Akizungumza na Sauti America hapo jana, Generali Ali amesema jeshi linaendelea kusaka maficho ya Boko Haram katika msitu wa Sambisa ambao ni eneo kubwa linalosambaa katika majimbo matatu makubwa ya Nigeria. Amesema ilichukua Marekani miaka kadhaa kuweza kumkamata gaidi mkuu Osama bin Laden. Waziri huyo alikuwa akizungumza wakati wanaharakati walipokuwa wakiadhimisha miaka mitatu tangu kutekwa wasichana 276 kutoka shule ya sekondari ya Chibok kaskazini mashariki ya Nigeria hapo April 13 mwaka 2014. Wafuatiliaji uchaguzi wa kimataifa wana maswala juu ya uhuru na haki ya rasimu ya katiba iliyopigwa kura siku ya Jumapili nchini Uturuki, wakisema ilifanyika katika mazingira yasiyokuwa na usawa. Kura ya maoni ambayo inaweka mazingira ya kumpatia Rais Erdogan nguvu zaidi na kuondoa mfumo wa sasa wa utawala bunge ilipitishwa kwa kiwango kidogo. Mwandishi wa Sauti America Doreen Jones anaripoti kwamba upinzani unataka kura ifanyike upya. Ili Ligonga natusomea zaidi.
Ripoti ilieleza kwamba katika mkutano na wanahabari mjini Ankara, wafuatiliaji uchaguzi kutoka taasisi ya usalama na ushirikiano wa Ulaya OSCE wamesema kampeni ya kura ya hapana ilikumbana na vizuizi vingi, ikijumuisha kukosekana kwa uhuru wa kujieleza, unyanyasaji na nafasi ya kutumia vyombo vya habari. OSCE pia walishutumu matumizi mabaya ya rasilimali za serikali yaliyofanywa na Rais Recep Tayyip Erdogan, Cesar Florin wa kundi hilo la uangalizi alieleza maamuzi yenye utata ya kuruhusu matumizi ya karatasi za kura ambazo hazikuwa na muhuri rasmi kuonyesha kuwa ni halali. Amesema tume ya uchaguzi ilitoa maelekezo jioni siku ya kura yaliyobadilisha kabisa jinsi ya kuhalalisha kura iliyopigwa na hivyo kuhujumu kinga muhimu na kwenda kinyume cha sheria. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki ilitoa taarifa ya kusikitishwa na matokeo ya uchunguzi wa OSCE kwamba kura hiyo ya maoni haikufikia viwango vya kimataifa. Wizara imeeleza haikubaliani na ripoti na imeishitumu OSCE kuwa na upendeleo kwa sababu za kisiasa. Chini ya sheria ya uchaguzi ya Uturuki ya mwaka 2010, karatasi zote za kura zinahitajika kuwa na muhuri, juhudi zinazolenga kuzuia wizi wa kura. Chama kikuu cha upinzani CHP kimedai zaidi ya makaratasi ya kura milioni moja yasiyokidhi viwango kisheria yalitumika, ambacho ni zaidi ya kiwango cha ushindi wa kura hiyo ya maoni.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa mara nyingine tena, Wakenya wamewika katika mashindano ya kimataifa ya mbio mashuhuri ya marathon ya mjini Boston. Geoffrey Kirui alinyakua ubingwa wa mbio hizo wanaume mashuhuri wa miaka 121 hapo jana Jumatatu kwa kutumia saa 2:09:36. Mwenzako Edna Kiplagat alinyakua ushindi upande wa wanawake akitumia muda wa saa 2:22:51:53, ikiwa ni ushindi wa kwanza wa wanariadha hao wawili katika mashindano hayo mashuhuri ya Boston. Ikiwa imebaki siku 4 kabla ya Wafaransa kwenda kupiga kura katika uchaguzi muhimu wa rais wenye ushindani mkubwa kwa taifa hilo, wagombea wawili wanaongoza, Marine Le Pen wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia na Emmanuel Macron wa msimamo wa kati, wamekuwa na mikutano mikubwa ya hadhara jana katika mji mkuu wa Paris. Macron alikuwa na umati mkubwa zaidi wa wafuasi kuliko wakati wote wa kampeni, pale watu 20 walipohudhuria mkutano wake na kujaza ukumbi wa michezo maarufu Bercy, huku Le Pen akiongoza mkutano na akiwa na watu 6,000 kwenye mkutano wake. Macron na Le Pen kwa wakati huu wanaungwa mkono na karibu 23% ya wagombea wapigaji kura kila mmoja. Wapigaji kura watafanya uchaguzi siku ya Jumapili na duru ya pili itafanyika hapo Mei 7.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya jana amemtaka kiongozi wa walio wengi katika bunge kuupatia kipaumbele muswada unaolenga kuipa makali sheria inayotaka usawa wa kijinsia katika nafasi za uongozi na siasa, hususan sheria inayosema jinsia moja, iwe ya kike ama ya kiume, kutozidi 2/3 ya uongozi katika taasisi zote nchini. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Jacqueline Mugo ambaye ni mchambuzi wa siasa za Kenya.
Vile president anaona ni kwamba tayari tunaelekea uchaguzi, parliament yenyewe inamaliza term yake na hawajatatua hiyo maneno. Kwa vile naona ni ukosefu wa muda ambayo imemfanya ambie parliament wajaribu juu chini waone kwamba wamepitisha hiyo sheria.
Je, unadhani kwa hakika itawezekana wanawake wapate nafasi hizo, na ili hali ni ushindani ulio wazi wanaume kwa wanawake?
Wanawake wakipewa nafasi nzuri wanaweza tu kung'ang'ana na wanaume. Ubaya ni kwamba siasa saa nyingine hapa Kenya inakuwa kali, kunakuwa violence, wamama wanadhulumiwa, wanawatusi. Wakiwapatia tu nafasi nzuri, ni wamama wengi sana ambao kwa wakati huu wako tayari kuchukua viti vingi sana hapa nchini, ukiangalia parliament, senate na kwa makaunti. Ubaya ni kwamba vile tumezoea kufanya siasa, wamama wengi nafikiri saa nyingine wanauoga ama wanafikiria kwamba itakuwa ni vigumu sana kwao kupita. Lakini wakipewa nafasi nafikiri ni wengi sana watapita.
Nini kipya kinaweza kufanyika katika bunge kuhakikisha kwamba imetekelezwa?
Unajua Unajua, kusema kweli, serikali ya Jubilee ambayo ndio inaongoza wakati huu ina majority kwa parliament. Kwa hivyo hao wakiamua kwamba wataunga mkono hiyo mjadala, nafikiri inaweza kupita. Na kama ni rais mwenyewe amewauliza wafanye hivyo, nafikiri mara hii inaweza kupitishwa. Pia wamama wasiogope, hao wenyewe pia waende parliament, kwa vile saa nyingine wengine pia hawako kwa parliament. Wote wakienda wahakikishe kwamba wana numbers, wana quorum, nafikiri wakati huo wataipitisha.
Ni nyanja zipi ambazo tunaweza kusema kwamba hii two-thirds gender rule imefaulu?
Hii nyanja haijafaulu. Ukiona hata kwa counties hatuna governor hata moja ambayo ni mama. Kuna deputy governors wachache, hatuna magovernors. Ukiangalia kwa parastatals na wale wanaakilisha ama chief executives ni wamama wachache sana. Kwa hivyo kila sehemu za uongozi ukiangalia kwa nchi yetu wakati huu, tuko nyuma za nchi zingine kama Uganda, Rwanda. Hao wana wanawake wengi sana kwa sehemu nyingi sana za uongozi. Kwa hivyo Kenya nafikiri bado ina nafasi kubwa sana ya kuimprove ama kuona kwamba wamama wamepewa cheo, na hao wenyewe wagombanie na wajaribu vile wawezavyo kupata viti. Si kwamba wapewe tu, lazima waanie, lazima wafanye competition na wanaume, na wanaweza.
Ni Jacqueline Mugo akizungumza na Kumekucha Afrika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa Abdul Shakur Abud tunamwalika tena kwa ajili ya kutusomea habari zaidi za dunia.
Na serikali ya Tunisia imezindua mradi wa kupambana na kuwafanyisha kazi watoto nchini humo. Kufuatana na waziri wa masuala ya jamii Mohamed Trablis, ni kwamba idadi ya watoto wanaofanyishwa kazi siku hizi imeongezeka kwa kasi katika hasa maeneo ya mashambani, na imeongezeka na inabidi hatua zichukuliwe za haraka. Akizungumza na shirika la habari la AFP, bwana Treblis amesema Tunisia imetia saini mikataba ya kimataifa kupambana na kuwafanyisha kazi watoto, na hivyo inalazimika kuanzisha mradi utakaoondoa hali hiyo. Marekani inagharimia mradi huo ulopangwa na shirika la kazi duniani ILO kwa msaada wa dola milioni 3. Rais Horacio Cartes wa Paraguay amesema hatogombania tena kiti chake kwa mhula wa pili hapo mwakani baada ya kutokea ishara ya kutaka kubaki madarakani kuzusha ghasia zilizosababisha vifo. Cartes alieleza msimamo wake katika barua hiyo jana alompelekea askofu mkuu wa Paraguay, akisema daima ameweka maslahi ya Paraguay kwanza. Papa Francis mapema mwezi huu alivihimiza vyama vyote vya kisiasa vya nchi hiyo kutafuta njia ya amani kutanzua tofauti zao za kisiasa. Marais wa Paraguay wamekuwa na ruhusa kubaki madarakani kwa mhula mmoja tu wa miaka 5 tangu mwaka 1992 kufuatia kuondolewa utawala wa katili wa kijeshi wa miaka 30 wa Alfredo Stroessner. Mwezi uliopita baraza la Senate liliidhinisha mabadiliko ya katiba kumruhusu Cartes kugombania tena mhula wa pili.
Naam, na hivi sasa Kumekucha Afrika ikielekea nchini DRC, mashirika ya kiraia ya Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yameomba kiongozi wa ADF Jamili Mukulu afikishwe mjini Beni na kufikishwa mahakamani kwa makosa ya wapiganaji wake na yeye mwenyewe kuhusika na mauaji ya raia wasio na hatia kwa zaidi ya miongo miwili. Mustafa Thomas Mwiti ameomba Uganda ifanye hivyo kuonyesha ushirikiano wake na DRC. Auster Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu akiwa katika mji wa Kinshasa, Mustafa Tomada Kemwiti amesema ni vizuri kiongozi wa waasi wa ADF Jamili Mukulu kufikishwa mahakamani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini, kwa mauaji anayoendelea kutenda zidi ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wa Beni na wilaya zake.
Inakuwa karibuni
mwaka mzima tuko tunaomba bwana Jamil Mukulu aletwe ku Nord Kivu ama ku DRC, kwa sababu ni hapa ametenda maafa. Ametoka Uganda inakuwa miaka kadhaa, na alipofika hapa Kongo ameua watu, amewachinja watu, amewapeleka watu porini na kuandaa kikundi cha ukaidi. Ni lazima aletwe Kongo, asambishwe hapa Kongo, matendo aliyoyafanya ajibu, na kama atahukumiwa ahukumiwe hapa. Haya ndio maombi yetu sisi kama mashirika raia.
Na mnadhani kwamba pengine akisikilizwa kwenye ardhi ya Kongo, je, huu uasi wa ADF unaweza kupungua?
Ndio, kwa sababu sheria inachangia kwa kuleta amani. Wakati sheria haitekelezwe, amani inakawa kufika. Ndio maana wakati Jamal Mukulu anaweza kuhukumiwa hapa, wale wafuasi wake wanaweza wakaogope.
Ifahamike kwamba Uganda iliomba mali ya kamanda huyo wa ADF izuiliwe nchini Tanzania. Tomada Kemwiti.
Haitoshi. Kuzuiliwa kwa mali ni kwa faida ya nani? Kuzuiliwa kwa mali ni kwa faida ya wale walioteswa na maafa aliyoyatenda. Lakini kama watazuia mali yake ili yafaidie Uganda, Uganda ilipata matatizo gani kutokana na matendo ya Jamil Mukulu?
Wakati huo huo, watu 30 waripotika kufa kwa kipindupindu katika kijiji cha Bagbo, mkoa wa Chopo, kilomita 320 na muji wa Kisangani.
Jina langu naitwa Kanzikavu DJ Mixi kutoka Banalia. Ujumbe na tuseme ni watu 35, kwa sababu watu, kuna wanawake na wanaume, ni watu 30, nao pia watoto wao ni 5 sasa ndio wamefariki.
Ifahamike kwamba Beni kuna kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa MONUSCO, vile vile na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kwa sasa waendelea kuwasaka wasi hao wanaojificha katika misitu. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mwanasiasa wa juu wa Marekani anayetembelea Sudani Kusini anasema atawasihi wenzake kuendeleza misaada kwa nchi hiyo licha ya kupunguzwa kwa kiwango kikubwa kwa misaada ya nje ambayo imependekezwa na utawala wa Trump. Mwandishi wa VOA Wahe Simon Wudu anaripoti, na Hadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Senator Christopher Coons, mdemokrat wa jimbo la Delaware ambaye yuko katika eneo la Ganyel katika lilokuwa jimbo la Unity, wiki hii amesema ameshtushwa kubaini kwamba mji mzima unategemea chakula kutoka mashirika ya misaada ya kibinadamu. Coons ameiambia VOA jana kwamba itatulazimu kuwa na hoja nzito kwa nini tume za Umoja Mataifa na hasa nchi ni vyema ziendelee kuwa kipaumbele. Sudan Kusini hivi sasa ina tatizo kubwa na gumu sana la wakimbizi katika bara lote la Afrika lenye nchi 54. Nadhani ni vyema tuweke kipaumbele, lakini kutakuwepo na matatizo kiasi katika mashauriano kati ya bunge na utawala wa Trump, amesema Coons. Tangu kuzuka kwa mzozo wa Sudan Kusini mwishoni mwa mwaka 2013, Marekani imechangia walau dola bilioni 1 katika misaada ya kibinadamu katika nchi hiyo ya Afrika. Bajeti iliyopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump itapunguza jumla ya misaada ya Marekani nje ya nchi kwa zaidi ya 30%. Hii inaadhimisha ziara ya kwanza huko Sudan Kusini ya Coons, ambaye anatumika kama mdemokrat katika kamati ndogo ya Senate ya masuala ya Afrika. Mbunge huyo wa Marekani pia ametembelea kambi ya wakimbizi katika nchi jirani ya Uganda, ambayo ni mwenyeji wa maelfu ya wakimbizi kutoka Sudan Kusini ambao wamekimbia ghasia nyumbani kwao. Coons amesema amekwenda Ganyel kufahamu kuhusu miradi inayofadhiliwa na Marekani ambayo inalenga kupambana na njaa na matatizo ya afya katika eneo hilo. Mashirika ya Umoja Mataifa yametangaza kwa wilaya 2 katika jimbo lililokuwa la Unity yamekumbwa na njaa tangu mwezi Februari. Coons pia alitembelea wilaya ya Panyar, ambayo ni mwenyeji wa maelfu ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi, ambao wamekimbilia eneo hilo kutoka maeneo ya Mayandit na Lia, wilaya 2 za jimbo la Unity ambazo zimekumbwa na njaa. Kamishna wa wilaya ya Panjiar, John Tapp, amemsihi Coons kuwasilisha ujumbe kwa utawala wa Trump. Utawala wa Obama haukuwa na nia ya dhati kutatua mzozo wa Sudan Kusini, Tapp amesema, na kuongezea kuwa hata kama serikali ya Marekani itaendelea kumimina mamilioni ya dola nchini Sudan Kusini za misaada ya kibinadamu, haitafanya chochote kama hakuna amani. Amezita fedha hizo hazina maana. Kunza amewasihi viongozi wa Sudan Kusini kubuni masuluhisho ambayo yatafanya kazi kwa mzozo huo. Huu si wakati wa kufikiria kwamba Marekani siku zote itakuwepo na itatoa misaada. Nadhani huu ni wakati muafaka kwa viongozi wa Sudan Kusini kutafuta suluhisho la amani kwa ghasia na mzozo, amesema Kunz.
Na swala la kisiasa linalopamba moto Afrika Kusini ni kura ya kutokuwa na imani na rais iliyosubiriwa kwa muda mrefu, na sasa lipo mikononi mwa mahakama ya juu ambayo haifahamika bado lini hasa mahakama hiyo itachukua uamuzi wake au kama itakubali kura ya siri kufanyika ndani ya bunge kuamua nani hana imani na rais Jacob Zuma. Kura ya kutokuwa na imani ilipaswa kufanyika hii leo, lakini kwa sasa uamuzi wa mahakama unasubiriwa. Kulikoni? Katika ripoti ya mwandishi wa Sauti America Anita Paul, anaangalia hali ya taharuki iliyopo katika siasa za Afrika Kusini. Idi, hali koje?
Mapambano ambayo raia wa Afrika Kusini waliokuwa wakisubiri kwa wiki kadhaa sasa hayawezi kutokea kama walivyotarajia, wakati kura ya kutokuwa na imani na rais anayepoteza ushawishi wake kuahirishwa kufanyika leo na kutegemea mahakama kuu ya nchi kufanya maamuzi. Kuahirishwa huko pia kumekuwa ni namna ambavyo mambo yameweza kubadilika nchini Afrika Kusini na kuongeza joto la kisiasa. Chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance kiliomba kufanyika kwa kura ya kutokuwa na imani ambayo ilipangwa kufanyika leo Aprili 18 kufuatia maamuzi ya Rais Jacob Zuma yaliyopata upinzani mkubwa ya kumfukuza waziri wa fedha anayeheshimika na kufanya mabadiliko ya baraza la mawaziri. Sakata hilo la kisiasa limeelezwa kuifanya nchi hiyo kushuka kwa kiwango chake cha kukubalika katika kupata mikopo, jambo lililogharimu uchumi wa nchi. Lakini baada ya chama cha DA kuwasilisha hoja yake, chama kidogo cha upinzani cha United Democratic Movement kilitaka kura kupigwa kwa siri, kikiamini jambo hilo litakuwa rahisi kwa wanachama wa chama cha Zuma cha African National Congress ANC kupiga kura ya kumuondoa kiongozi wao. Maombi ya kupigwa kura ya siri lazima yapitie katika mahakama ya katiba. Kufikia hali hiyo ya chama cha DA, kiliamua kusubiri uamuzi wa mahakama. Msemaji wa bunge Moloto Mothapo ameiambia VOA kwamba suala hilo la kura ya kutokuwa na imani linaweka mambo katika sintofahamu na kuiachia mahakama kuamua.
Hoja yote iliyoahirishwa inabaki katika ratiba ya kazi za bunge na chini ya mamlaka ya bunge, na inazuia mbunge yote kupendekeza hoja kama hiyo katika kipindi hicho. Kwa hiyo hayo yote yanapaswa kuangaliwa na kamati ya ratiba ya bunge.
Mahakama inaweza kufanya maamuzi haraka ama ikachukua mpaka miezi sita kufanya maamuzi. Kwa vyovyote vile, wakati ambapo mahakama inashughulikia jambo hilo, Rais Zuma yupo salama kuhusu kura ya kutokuwa na imani ya bunge. Mathapo, ambaye yupo katika nafasi ya usemaji wa ANC kwa muongo mmoja sasa, kwa bashasha alisema si spika kutoka chama cha ANC hakuwa na kigugumizi katika kupanga kura hiyo, na kudai wapinzani ndiyo waliopendekeza mbuswada uliosababisha shauri hilo kuondolewa. Mchambuzi wa kisiasa Ralph Mathega ameiambia VOA kwamba hatua hiyo inadhorotesha hatua ya kumuondoa Rais Zuma madarakani.
Ukweli ni kwamba jambo la haraka lilofanywa kupendekeza hoja kutokana na mabadiliko ya baraza la mawaziri alofanya Rais Zuma ingeweza kufia kwa kiasi kwamba pale mahakama itapoamua kama ni kupiga kura kwa siri ama la, haitakuwa na manufaa tena kwa upinzani kwa sababu hali ya mambo itakuwa imeshatulia na kubadilika.
Maamuzi ya Rais Zuma ya hivi karibuni, ikijumuisha na hasira za muda mrefu kuhusu rushwa, ilisababisha maelfu na maelfu ya raia wa Afrika Kusini kuandamana na kufikia mpaka nyumbani kwake wakitaka ajiuzulu. Katika maandamano ya wiki iliyopita, upinzani ulidai utaendelea kushindikiza Zuma aondoke madarakani bila kujali muda utakaotumika. Muhula wa Rais Zuma unamalizika mwaka 2019.
Na mwapenda sikizaji, basi na kabla ya kumaliza matangazo haya kwa hii leo siku ya Jumanne, tunakuletea muktasari wa habari. Makamu rais wa Marekani Mike Pence yuko Tokyo, Japan hii leo kuanza ziara rasmi ya mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo, ambayo White House inataraji itafungua mlango wa kusafirisha bidhaa zaidi ya Marekani huko Japan baada ya kutembelea Korea Kusini na kuionya Korea Kaskazini na kusema kwamba watabadilisha mambo ya biashara kati ya Korea Kusini na Marekani. Waziri wa ulinzi wa Nigeria Generali Manir Dan Ali ameonya kwamba huenda ikachukua miaka kadhaa kuweza kupata wasichana Chibok walioteka nyara na kundi la wanamgambo la Boko Haram miaka mitatu iliyopita. Kwa mara nyingine tena, Wakenya wamewika katika mashindano ya kimataifa ya mbio za marathon huko Boston, wakati Geoffrey Kirui alinyakua ubingwa wa mbio hizo upande wa wanaume akitumia saa 2:09.36 na Eden Kiplagat upande wanawake kachukua ushindi akitumia saa 2:21.53. Imebaki siku 4 kabla ya uchaguzi mkuu wa Ufaransa na wagombea wawili wako sare. Le Pen na Macron wako 23% katika maoni ya wapigaji kura.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Ambo Solomon, mimi ni Idil Gongo,
mimi ni Abdushakur Abud
kutoka Washington DC, tunakwambia asubuhi njema.
Tayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Marekani. Uganda ni vyema iangalie mafanikio yake iliyopata katika kuwa na jamii yenye afya bora. Kwa mujibu wa utafiti uliotolewa hivi karibuni kuhusu hali ya kiafya nchini Uganda, kuna baadhi ya mienendo ya dhahiri ambayo ni chanya. Wanawake wengi zaidi wanajifungua katika vituo vya afya. Viwango vya watoto na watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 na ongezeko la asilimia ya nyumba ambazo zina walau chandarua kimoja kilichotiwa dawa ili kupambana na ugonjwa malaria. Lakini wakati takwimu hizi zinatia moyo sana, zinafunika ukweli halisi wenye kutia wasiwasi. Afya ya Waganda wengi bado si nzuri, huku watoto wakiwa katika hatari zaidi. Kuna sababu nyingi kuelezea hali hii, lakini ukweli kabisa ni kwamba mfumo wa huduma za afya nchini hauna rasilimali za kutosha, unaendeshwa vibaya na hauwezi kukidhi mahitaji ya ongezeko la idadi ya watu. Ushahidi ni wa dhahiri. Katika nchi zinazoendelea, uwekezaji wa serikali katika afya na hali njema ya raia wake ni kiini cha kuchochea mafanikio na maendeleo. Rais Museveni ameahidi katika azimio la Abuja mwaka 2001 na kuthibitisha azma yake mwaka 2013 kwa kutenga 15% ya bajeti ya taifa kwenye afya. Hivi leo idadi hiyo iko juu ya 7%. Hata hivyo, mapendekezo ya bajeti ya serikali ya Uganda kwa mwaka ujao wa fedha unapendekeza kupunguza kwa 1/3 katika bajeti ya Wizara ya Afya pamoja na mapunguzo katika uwekezaji mwingine kwenye sekta za afya nchini humo. Mengi yanahitaji kufanywa kukidhi mahitaji ya huduma za afya kwa raia wa Uganda, hasa vijana wadogo na wale walio katika mazingira hatari. Kuna takriban watoto milioni 2.4 nchini Uganda walio na umri wa chini ya miaka 5 ambao wana utapia mlo sugu. 2/3 tu ya watu hao wanaishi na HIV na wanapatiwa dawa za kuongezea nguvu. Na kuna kesi milioni 8.5 za malaria kila mwaka. Pendekezo la kupunguza bajeti ya afya nchini humo litaweka maisha ya watu hao katika hatari kubwa. Marekani imefanya sehemu yake kwa kuijenga Uganda yenye watu wenye afya. Mwaka jana pekee tuliweza takriban kutoa dola milioni 500 katika sekta ya afya nchini humo ili kudhibiti kusambaa kwa HIV na ukimwi, kupambana na kifua kikuu, kuboresha huduma ya kina mama wajawazito na watoto wachanga na kudhibiti malaria. Kazi hii inaokoa maisha ya watu na kuboresha afya ya mamilioni ya Waganda, na tunajivunia kuchangia katika juhudi hizi. Serikali ya Marekani inaitaka serikali ya Uganda kuongeza uwekezaji katika afya ya watu wake kusudi Uganda iweze kufikia malengo yake kiuchumi. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.